Fayyisaa kan ta'e humna Waaqayyoo isa hundumaa danda'u. Kuni wangeela Luqaas keessa kan fuudhame macaafa qulqulluu kakuu haaraa keessa. Waa'ee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos cubbuu keenyaaf nu du'uusaa du'a mo'uudhaan awwaala keessa guyyaa sadaffaatti jiraataa ta'ee ka'uusaatiif humna cubbuutiif humna du'aa hundumaa mo'uudhaan fayyina bara baraa nuu kennuudhaaf akka inni ka'e ijaan warri argan kan nu masakkaraniidha. Afuurri Waaqayyoo narra jira. Waa'ee isaa warra dhiigaatti misiraachuu himuudhaaf kan na dibe, garaan isaanii kan cabe fayyisuudhaaf na ergeera. Kan hidhaman hurrii ba'u abdachiisuudhaaf, jaamotas arguu, kan bututanis birmaduu gochuudhaaf, isa tolaa waggaa Waaqayyoo lallabuudhaaf. Dubbiin Waaqayyoo lafa duwwaatti gara Yohannis ilma Zakkaariyaas dhufe, biyyee naannoo Yordaanos jirus hundumaa dhaqee cuuphaa qalbii diddiirrannaatiin barsiisee dhiisu cubbuutiif. Dubbii macaafa raajicha Isaayaasitti akkuma caafamee jiru akkana jedha: sagaleen labsii lafa duwwaatti kan iyyu, karaa Waaqayyoo qopheessaa, daandii isaas walqixxeessaa. Irraan gadeen hundinuu ola jedhu, gaarris tulloonis hundinuu gada jedhu, jajallaan haqa qajeelu, walcaalaanis walaqixxaatu, foon qabeessis hundinuu fayyisuu Waaqayyoo hin ilaalu. Jarris eeggannaan hundumti isaanii gara isaaniitti waa'ee Yohannis inni Kiristoos ta'innaa laata jedhanii yaannaan deebisee Yohannis hunduma isaaniitiinis jedhe, anis bisaaniin isinin cuupha, narra kan jabaatu garuun dhufa, an kanan taane seepha qophee isaa hiikuun inni san cuuphaa hafuura qulqulluudhaaf ibiddaan. Jarri hundinuus erga cuuphamanii Yesuus immoo cuuphame, innis otuu kadhatuu Waaqni baname. Hafuurri qulqulluunis fakkeenya dhaqnaatti akka gugee isarratti gadi bu'e. Sagaleenis Waaqarraa dhufee akkana jedhee kan jedhu, ati ilma koo michuu kooti, siin kan natti tolu. Yesuus yommuu barsiisuu jalqabee waggaa 30 ga'aa ture. Yesuus garuu hafuura qulqulluudhaan guutamee Yordaanosii deebi'e. Hafuurris lafa duwwaatti isa geesse. Guyyaa 40s seexanaan qoramee, yeroo sanattis homaan nyaanne. Erga raawwatames beela'e. Seexannis jedheen, ilma Waaqayyoos yoo taate dhagaa kanaan jedhi buddeena haa ta'uuf. Yesuus deebiseef akkana jedha, caafamee yeroo namni buddeena duwwaadhaan akka hin jiraanne dubbii Waaqayyo hundumaan malee. Seexannis gaara dheeraa tokkotti ol isa kaase, mootummaa biyya lafaas hundumaa dafii agarsiise. Seexannis jedheen, gooftummaan kan hundumaa siifan kenna, ulfina isaas naa kennamee ra'oo anis kanan jaalladhe nan kenna. Atis na duratti lafa dhooftee yoo sagadde hundumtinuu sii ta'a. Yesuusis deebisee jedheenis, argaa koo duraa adeemi ati seexana nana. Caafamee ra'oo Waaqayyo Waaqa keeti sagade, isa kophaas waaqessi. Yerusaalemittis geessee fiixee mana qulqulluu qulqullummaarras dhaabachiise jedheenis, ilma Waaqayyoos yoo taate asii gadi of darbadhu. Caafamee ra'oo ergamoota isaa akka si abboomu si eeganuuf. Harka isaatiinis ol si fuudhu, miilli kee dhagaa akka rukunneef. Yesuus deebisee jedheenis, jedhamee ra'oo Waaqayyoon Waaqa keen qorin. Seexannis qoruu isaa hundumaa erga raawwatee isatti gore hamma yeroo yartuuseetti. Yesuus humna hafuura qulqulluutiin Gaalilaatti deebi'e. Oduun isaas biyya naannoo isaa jiru hundumaa ga'e. Innis yaa'ii isaaniitti hin barsiisaa ture hundumaa biratti galateeffame. Naazireet biyyatti guddates dhufe. akkuma amala isaas guyyaa sanbataa mana sagadaatti gale dubbisuufis kaa'e. Macaafa raajicha Isaayyaas itti kennanii macaafichas yommuu banee iddoo kunitti caafame argate. Hafuurri Waaqayyo narra jira, waa'ee isaa warra deegaatti misraachuu himuudhaaf kan na dibe. Garaan isaanii kan cabe fayyisuudhaaf na ergeera. Kan hidhaman hurrii abdachiisuudhaaf, jaamusas arguu, kan bututanus birmaduu baachuudhaaf, isa tolaa waggaa Waaqayyo lallabuudhaaf. Macaafichas dachaasee humna eegduuttis kennee taa'ees. Yaa'ii keessa kan turanis hundinuu ija isaanii gara isaan ilaalaa ture. Akkana isaaniin jechuu jalqabe, har'a macaafni kun gurra keessanitti raawwatame. Taa'ees gaaf tokko utuu barsiisuu Farisoonni, barsiisonni seeraas biyya Galiilaa hundumaa kan dhufan, Yihuudaadhaas Yerusaalemis ta'anii turan, humni Waaqayyoos isaan fayyisuudhaaf achi ture. Kunoo jarreen tokkos nama dhukkubsataa tokko sireetti fidanii ol galchanii fuula isaa duras kaa'uun fedhu turan. Baay'ina namaatiifis attamitti fudhatanii akka ol galanuuf karaa dhabnaan bantii manaatti ol ba'anii bantii manaa keessaas gadi buusanii siree isaa wajjin fuula Yesuus duras kaa'anii. Amantii isaanis yommuu arge jedheeni, nama na cubbuun keessi dhiifameera. Beektuun macaafaas Farisoonnis yaaduu jalqabanii akkana jedha, kun eenyunni arrabsaa kan dubbatu? Eenyu dandaa cubbuu dhiisuu Waaqayyo kophaa malee? Yesuusis yaada isaanii yommuu beeke deebisee isaaniin jedhees, maal yaaddu garaa keessanitti? Isa kamtu salphaata? Cubbuun keessi dhiifameera jechuudha moo yookiis ka'ii dhaqe? Garuu isin akka beektanuuf ilmi namaa gooftummaa akka qabu lafarratti cubbuu dhiisuudhaaf. Isa dhukkubsataadhaan jedhe, siinan jedha, ka'ii siree keessa fudhadhu, mana keessa dhaqe. Achumaanis isaan duratti ka'ee isa irra ciise turees baatee mana isaas dhaqe Waaqayyoon galateeffata. Naasuunis hunduma isaanii qabate, Waaqayyoonis galateeffatanii guddaas sodaatanii akkana utuu jedhanu, har'aa waan dinqii argine. Taa'ees yeroo sanatti gaaratti ol ba'ee kadhachuudhaaf halkan sanas hundumaa Waaqayyoon kadhachuutti dammaqee ture. Guyyaas yommuu ta'e bartoota isaa ofitti waame, isaan keessaas 12 fo'atee ergamoota kan isaaniin jedhe. Isaanis Simoon kan inni Phexros immoo jedheen, Indiriyaas obboleessa isaa, Yaaqoob, Yohannis, Filiphoosiif Bartolomeos, Maatiyoosiif Toomaas, Yaaqoob ilma Alfiyoos, Simoonis Hinaaffaa kan jedhamu, Yihudaa obboleessa Yaaqoob, Yihudaas qortichas innis isa isa qabsiise kan ta'e. Isaan wajjinis gadi bu'ee iddoo bal'aa tokkos dhaabate. Bartoonni isaas walitti qabamanii jarri baay'eenis Yihudaa hundumaa Yerusaalemis daarii Xiroosiif Sidoonaatiis kan dhufan. Isa dhaga'uudhaaf dhukkubsataanis fayyuuf, hafuurota xuraadhaanis kan dhiphatu kan turan immoo in fayyifamu turan. Jarris hundinuu tuquun fedhu turan, humnis isa keessaan ba'a ture, hundumaas in fayyisaa ture. Jarri danuunis gara isaatti walitti hin qabamanaan biyya hundumaas gara isaa dhufaniin fakkeenyaan jedhe, namni facaasu tokko midhaanis facaasuudhaaf ba'e, innis utuu facaasu garri tokko gara keessa bu'e, irra ejjetames simbirri waaqaas nyaate, garri tokkos dhagaa keessa bu'e, yommuu biqilees gogee jiidhan qabu, garri tokkos qoraattii keessa bu'e, qoraattiinis wajjin biqileeti hudhe, garri tokkos lafa gaarii keessa bu'e, yommuu biqilees daachaa dhibbaa ija godhate. Kanas erga jedhee iyyee, gurra dhaga'u kan qabu haa dhaga'u. Bartoonni isaas gaafatanii akkana jedha, fakkeenyi kun hiikunsaa maali? Innis jedhe, isinii kennameera dhoksaa mootummaa Waaqayyoo hubachuun. Isaan kaanii garuu fakkeenyaan, argatumaa akkan argannetti, dhaga'aas akkan hubannetti. Hiikun fakkeenyicha garuu isa kana. Sanyichi dubbii Waaqayyooti. Karaa keessa kan jiranus isaan kan dhagaananidha. Achumaanis seexannin dhufa. Garaa isaanii keessaas dubbichan fudhata. Akka namannetti akkan fayyinemittis. Dhagaa keessatti kan facaafaman garuu isaan erga dhagaanii dubbichoo gammachuudhaan kan fudhatanuu. Isaan kunis hundeen qabanu. Hamma yerootti yertuuseettis hin amanu. Yeroo gidiraattis hin galu. Qoraattii keessas kan bu'e. Isaan kunis kan dhagaanudha. Yaaddoodhaaf badhaadhummaafis mi'a jireenyaatiifis doqnunnaadhaamifis ijas hin fidanu. Lafa gaarii keessa kan bu'e garuu isaan dubbicha kan fudhatanudha. Garaa gaariidhaaf qullaadhaan ijas hin godhatu obsaan. Gaaf tokkos bidiruu yaabbatee bartoota isaa wajjin isaaniin jedhees kottaa gama galaanachaatiin ceena ce'aniis. Otuu dhaqanuus rafee galaanachattis bubbeen bu'ee bidirichis bisaaniin guute isaaniis dhiphinatti turani. Bira ga'aniis kaasanii akkana jedha yaa barsiisa nu dhumne. Innis ka'ee qilleensichas ifate gubbicha bisaaniis isaanis calluma jedhanii gabis jedhanii. Isaaniin jedhees meerre amantiin keessan sodaattaniis dinqifataniis akkana waliin jedha moojiree eenyunni kun qilleensaaf bisaan hin abboomamu isaanis hin abboomamuuf. Innis kophaa isaa totuu kadhatu bartoonni isaa isaa wajjin turani akkana otuu jedhus isaan gaafate eenyunni naan jedhu namoonni. Isaanis deebisanii jedhanii isaan keessaa Yohannis cuuphaadha kan siin jedhu jira. Garri tokkos Eliyaas garri tokkos raajiitu ka'e isaan durii keessa. Isaaniin jedhees isinoo eenyunni naan jettu. Phexrosis deebisee jedhees ati Masii Waaqayyooti. Inni garuu isaan ifatee kanas homaattu akkan himne abboome akkana jedha maanguddoonniif angafoonni lubootaa beektuun macaafaas guddaa ilma namaa dhiphisuun hin ta'a. Tuffachuunis hin ajjiisus guyyaa sadaffaatti siin ka'a. Hundumaanis jedhe na duukaa bu'uu kan fedhu yoo jiraate of haganu. Fannoo isaas gaafa hundumaa habaatu na duukaa isa bu'u. Lubbuu isaa fayyisuu kan fedhu isan gata'u. Lubbuu isaas anaa jedhee kan gate isan fayyisa. Maal namaa godha biyya lafaa hundumaa yoo buufate lubbuu isaa erga balleesse erga hir'isees. Kan na yeella'u hundumaa dubbii koois ilmi namaa isa ni yeella'a ulfina isaatti yommuu dhufu. Ulfina abbaatiif kan qulqullootaa ergamootaattis. Guyyaa gaafa saddeet ga'us dubbii kana booddee Phexrosiin fudhatee Yohaannisiinis Yaaqoobiinis gaaratti ol ba'e kadhachuudhaaf. Innis utuu kadhatu bifni fuula isaa kan biraatti diddiirame. Uffanni isaas adii ta'e balaqqisees. Kunoois namoonni lama hin dubbatuun turani isaanis Museedhaaf Eliyaas turan. Ulfinaan kan mul'atan waa'ee adeemuu isaas hin dubbatu turan kan inni Yerusaalemitti raawwachuudhaaf jiru. Phexros garuu isaa wajjin kan turanis hirribni itti ulfaate yommuu dammaqanis ulfina isaa arganii namoota lamaan sanas isaa wajjin dhaabatanii kan turan. Isaanis isatti yommuu gargar ba'an Phexros Yesuusin jedhee yaa barsiisa. Atosuu jiraannee nu gaariidha. Kottaa godoo sadiin jaarraa tokkosiif tokkos Museedhaaf tokkos Eliyaasi waan jedhus hin beeku ture. Kanas otuu dubbatu duumessi isaan dhokse. Isaan sunis duumessa keessaa erga lixanii sodaatanii. Sagaleenis duumessa keessaa dhufee akkana jedha kun ilma koo michuu kooti isa dhagaa. Sagalichis yommuu dhufe Yesuus kophaa isaatti argame. Isaanis calluma jedhanii yeroo sanatti waan arganis homaattu hin himne. Gara isaattis dhiyaatanii qaraxxuun hundinuu cubbamoonnis isaa dhaga'uudhaaf. Faarisoonniif beektuun macaafaas gungumanii akkana jedha kunis cubbamootan sima isaanii wajjinis hin nyaata. Otuu barsiisus fakkeenya kana jedhe Nama kamiidha isin keessaa hoolaa 100 kan qabu? Isaan keessaa isa tokko yoo bade 99 nuu lafa duwwaatti hin dhiisa. Mitiiree? Hin dhaqas mitiiree? Gara isa badee hamma argatutti. Yommuu argates gammadee gurmuu isaatti baate. Yommuu galus michoota isaan waama. Hoolota isaas akkana isaaniin jedha: anaa wajjin gammadaa, isa bade hoolaa koo waanan argadheef. Isaaniin nan jedha: akkanuma gammachuun waaqarraa akka ta'u qalbii kan diddiirratu cubbamaa tokkoof 99 tolootarra kan caalu qalbii diddiirrachuun kan hin barbaachifneef. Kudha lamaanis gara ofiitti fudhatee isaaniin jedhees: kunoo Yerusaalemitti ol hin baana. Raajotaanis kan caafame hundinoo ilma namaattin raawwatama. Oromootatti hin kennamoo? Ittin gaisus, hin arrabsamas, ittis hin tufu. Hin reebus, hin ajjeesus, guyyaa 3ffaatti hin ka'a. Isaan garuu dubbii kana keessaa homaa hin beekne. Dubbiin kunis isaan duraa dhokfamee ture. Waan inni jedhus hin beekanu turan. Beetifaageettis yommuu dhiyaate Bitaaniyaas gara gaara ejersaa jedhamutti 2 bartoota isaa keessaa erge akkana jedha: biyya fuula keessan dura jiru sanatti galaa. Ergatti galtaniis kan hidhame ilmoo harree hin argattu. Kan kanaan dura homtunuu tokkaa irran taa'in hiikaatii fidaa. Namnis maalis hiiktu jedhee yoo isin gaafate akkana jedhaani: gooftaan isan barbaada. Kan ergamanis dhaqanii akkuma isaaniin jedhes. Isaanis ilmicha harree sana otuu hiikanuu gooftaansaa isaaniin jedhanii: maaliif ilmicha harree kana hiiktu? Isaanis jedhaniin: gooftaan isan barbaada. Qabaniis Yesuusitti geessanii, ilmicha harreettis uffata isaanii fe'anii, Yesuusinis irra teessisanii, innis utuu darbuu uffata isaanii karaa keessa afanii, karaa gara ejersaatti gadi buusuu taa'is. Yommuu dhiyaate tuunni bartoota isaa hundinuu gammadanii, Waaqayyoonis sagalee guddaa isaatiin galateeffachaa jalqabanii humna argan hundumaaf akkana jedha: maqaa Waaqayyootiin kan dhufu mootii eebbifamaadha. Nagaan Waaqarratti, galannis oliitti. Tuuta saba keessaa jarreen tokko warra Fariisotaa keessaa jedhaniin: yaa barsiisa, bartoota keetti dheekkame. Deebisee isaaniin jedhes: isiniinan jedha, isaan kun yoo cal jedhan dhagoonnin iyyu. Dhiyaatee biyyichas yommuu argee boo'eef jedhes: otuu beektees guyyaa kee kanatti waan nagaa keetiif ta'u, amma garuu ija kee duraa dhokateera. Diinonni kee dallaa ijaaranii kan itti si naanna'an guyyaan sittin dhufoo, si marsus, garanaaf garanittis si rakkisu. Gara si galchus ijoollee kees erga takka si wajjin, dhagaas dhagaarratti si hin dhiisanu. Ati baraatti barbaaddamte waan hin beekneef. Mana qulqullummaattis galee isa keessaas kan gurguranu kan bitanus baasuu jalqabe. Akkana isaaniin jedha: caafamaadha manni koo mana kadhataati jedhame. Isin garuu holqa hattuu gootaniitu. Gaafan dumaas mana qulqullummaattin barsiisaa ture. Angafoonni lubootaa garuu gurguddoonni jarraas isa ajjeesuun fedhu turan. Waan godhanus dhabanii jarri hundinuu isatti rarra'u ture yoo isaa dhaga'uudhaaf. Adaraa teeppii kana gara galchaati dhagaa. Ayyaanni Maxinoos Faasikaa kan jedhamu dhiyaatee ture. Angafoonni lubootaas beektuun macaafaas attamitti isa bal'eessuudhaaf hin fedhu turani. Jaran sodaatu turaniyo. Seexannis Yihudaatti galee Asqorticha kan jedhamu 12 keessaa isa tokko ture. Dhaqees angafoota lubootaattis hime. Isaan gurguddootaattis attamitti isaanii qabsiisuudhaaf. Gammadaniis horii isaa kennuudhaafis walii galanii. Innis isaaniin abdachiise. Fuchaas hin barbaadaa ture. Isaanii qabsiisuudhaaf nama keessaa ba'ee kophaa isaa otoo jiru. Ba'ees akkuma amala isaa gara gaara ejersaa dhaqee bartoonni isaa immoo duukaa bu'anii. Iddoo sanas yommuu ga'e isaaniin jedhe kadhadhaa gidiraatti akkan galle. Innis hamma darbannaa dhagaa kan ga'u isaanitti fagaatee jilba isaatiinis jilbeenfatee kadhate akkana jedha: yaa abbaa koo yoo jaalladhattis xoofoon kun naaf darbu. Garuu jaalala kootti miti jaalala kee haa ta'u malee. Waaqarraayis ergaan itti mul'ate isa jabeessuudhaaf guddaas dhiphate muddama jabaa isaatiinis hin kadhataa ture. Dafqi isaas akka coccoba dhiigaa lafarratti gadi yaa'e. Kadhataayis ka'ee gara bartoota isaa dhufe. Gaddaafis rafanii isaan argate. Isaaniin jedhees: maaliif raftu? Ka'aatii kadhadhaa gidiraatti akka hin galle. Innis otoo dubbatuu jarreen tokko dhufanii, Yihudaa kan jedhamus 12 keessaa isaan duraan damee ture. Yesuusittis dhiyaatee harka fuudhuudhaaf. Yesuus garuu jedheen: yaa Yihudaa, harka fuudhuudhaan ilma naa dabarsitee kennitaa? Isaa wajjin kan turanus waan ta'u yommuu argan jedhaniin: yaa gooftaa billaan arrukunnu. Isaan keessaa tokko garbicha angafa lubootaa rukutee gurra isaa mirgaas itti mure. Yesuus deebisee jedhees: ammas kana dhiisi. Gurra isaas qaqqabatee fayyise. Yesuus jedhe gara isaa kan dhufan angafoota lubootaatiin, mana qulqullummaa kan eeganus maanguddootaanis, hattuu qabuudhaaf akka baatanu billaadhaaf bokkuudhaan baatani. Gaafan dumaa isinii wajjinan ture. Mana qulqullummaatti harka keessanis natti niixan. Garuu kun yeroo keessan kan gooftummaa dukkanaas. Qabaniis fidaniis dhufanii mana angafa lubootaattis galchani. Jarreen Yesuusin qabanis ittiin qoosuu in rukutus turani. Ittiin ganus fuula isaas hin kabaluu turani. Akkana jedhaas hin gaafatu turani: nutti mi'eenyutu si rukute? Kan biraas waan danuu isaan jedhuun turan arrabsaas. Guyyaas yommuu ta'e walitti qabamanii, angafoonni lubootaa, maanguddoonni jaraas, beektuun macaafaas, gara isaa yaa'ii isaaniittis ol isa geessanii jedhaniis: ati Kiristoos yoo taate nutti himi. Isaaniinis jedhe: yoon isinitti hime nan amantanu. Yoon isin gaafadhes immoo naaf hin deebiftanu. Gaddis na dhiiftanu. Si'achi garuu ilmi namaa gara mirgaa humna Waaqayyoo taa'uuf jira. Hundumti isaaniis jedhanii: egaa ati ilma Waaqayyooti ka? Inni isaaniin jedhe: isinuu jettan ka? Anoo akkanuma. Isaanis jedhanii: si'achi dhugaa maal feena? Nu afaan isaatti dhageenyeerrawu. Sanyiin isaaniis hundinuu ka'anii Phiilaaxoosittis isa geessanii, hammeessus jalqabanii akkana jedha: isa kana argineerraa. Sanyii keenya otuu galagalchu, gibirris qeesaarii akkan kennamne hin dhowwa. Kiristoos mootii akka ta'es ofiinin jedha. Phiilaaxoos gaafate akkana jedha: si mootiin Yihudataa? Innis deebisee fi akkana jedhe: atuu jette ka? Phiilaaxoos garuu angafoota lubootaaniin jedhe, walitti qabamaniinis jedhe: ani nama kanarraa sababii tokko illee hin argine. Isaan garuun jabaatu turani akkana jedha: jalaanis barsiisaa Yihudaa hundumaatti Galiilaadhaa jalqabee hamma asiitti. Phiilaaxoos garuu Galiilaa yommuu dhaga'e gaafate nama Galiilaa yoo ta'e jedhe. Qoroo Heroodisiis ta'uu isaa erga beekee Heroodisitti erge. Innis immoo yeroo sanatti Yerusaalemin ture. Heroodisiis Yesuusin yommuu arge guddaa gammade. Bara baay'eedhaa jalqabee arguun kajeelaa ture. Waan danu waa'ee isaatii waan dhaga'eef hin abdatas ture. Kan inni godhu dinqii argu. waan danuusaas gaafate inni garuu homaan deebimneef. Angafoonni lubootaas beektuun macaafaas dhaabatanii guddaa isa nammeessuu turan. Heroodis loltuu isaa wajjiniin isa salphisees ittis qoosees. Uffata balaqsisus itti huwwisee deebisees Phiilaaxoositti erge. Phiilaaxoosiif Heroodisis gaafas walitti michoomanii dur isaan gidduu komiin turiyo. Phiilaaxoos garuu gurguddoota lubootaa walitti waamee angafoota jaraas isaaniin jedhees nama kana kannatti fiddanitu akkanuma jaraa galagalchuutti anis kunoo isin duratti isa qoreera. Nama kanarraas sababiin arganne waan isin isaan meessitanuu hundumaattu. Heroodis illee isatti isinii ergeen tureyoo kunoois kan inni godhen jiru duunni kan ta'uuf kanaafis ani immoo adabee gadhiisuu nan fedha. Amala garuu qabaa ture ayyaana ayyaanatti nama hidhame tokko isaanii hiikuuf. Jarris hundinuu iyyanii akkana jedha isa kana bal'eessi Barbaas nuu dhiisi. Inni kunis mana hidhaa keessa ture biyyatti kan ta'e waldiduutti waan godheef waa'ee nama ajjeesuutiifis. Phiilaaxoosis ammoo isaanitti dubbate Yesuusinis dhiisu jaallate. Isaan garuu iyyanii akkana jedha fannisi fannisi. Innis yaa sadaffaa isaaniin jedhe kunis maal hamaa godhe? Anduunni kan ta'uuf sababii irraan argine adabee tan gadhiisa. Isaan garuu guddisiisanii sagalee guddaa isaatiin iyyaa hafan isuufis kadhatanii sagaleen isaaniis jabaate sagaleen angafoota lubootaas. Phiilaaxoos faradee kadhannaa isaaniis isaaniif ta'uuf isa waldiduudhaaf nama ajjeechaadha mannaa hidhaa keessa taa'ee ture sana. Isaana kadhatan sana isaanii dhiise Yesus garuu jaalala isaaniitti dabarsee kenne. Isaa wajjinis lama hamaa kan godhan jarreen biraa immoo geessanii isaan ajjechuudhaaf. Iddoo Qoraaniyoo jedhamus yommuu dhufan achitti fannisanii jarreen hamaa godhan sanas. Isa tokko garaa mirga isaatti isa kaanis gara bitaa isaatti. Yesus jedhee yaa abbaa ko isaanii dhiisi waan godhan hin beekanoo. Uffata isaas hirmaatanii waa'ee isaatiifis muka buufatanii. Jarris dhaabatanii hin ilaaluu turanii. Angafoonnis isaanii wajjin ittiin qoosu turan akkana jedha kan biraa oolcheeroo ofis haa oolchu. Inni Kiristoos Waaqayyo isa fo'ate yoo ta'e jarri waraanaas immoo ittiin ga'isu turan itti dhiyaatanii dhangaggaas itti niixatu turan jedhaniis ati mootii Yihudootaa yoo taate of oolchi. Caafonni tokkos immoo isarratti caafamee ture afaan Yoonaanaatiif kan Roomeetti kan Ibraayisxiittis kan jedhu isa kana mootiin Yihudootaa. Hamaa kan godhan keessaas inni tokko isaa wajjin kan fannifaman keessaa hin arrabsaa ture akkana jedha atis Kiristoos yoo taate of oolchi nus. Inni lammaffaan garuu deebisee itti dheekkames akkana jedha ati Waaqayyoon hin sodaattu moo firdii akkanaa tatuu jirtu? Keenyas qajeelchuudhuma nu'u hojii keenya kan ta'uuf dhiphanna kun garuu homaa hin goone. Yesuusinis jedhee yaa gooftaa na yaadadhu mootummaa keetti yommuu dhuftu. Yesuus jedheenii dhugumaan siinan jedha har'a anaa wajjin jannatatti hin galta. Yeroonis yeroo 6 ture dukkannas ta'e lafa hundumaa irratti hamma yeroo 9 aduunis dukkanooftee golgaan mana qulqullummaas qixxee 2 gargar ba'e. Yesuusis sagalee guddaa isaatiin iyyee jedhees yaa abbaa koo lubbuu koo harka keetti adraanan kennadha. Kanas erga jedhee lubbuu isaa kenne. Angafichi dhibbaa garuu waan ta'e yommuu arge Waaqayyoon galateeffate jedhees dhugumaan namni kun nama tolaa ture. Kana ilaaluudhaaf namoonni walitti qabamanii turanis hundinuu waan ta'e yommuu argan qoma isaanii rukutanii deebi'an. Michoonni isaas hundinuu fagaatanii dhaabatanii turani. Nadheenonnis Galiilaadhaa duukaan bu'uu kan turan kanas hin ilaalu turan. Kunoos namni tokko achi ture maqaan isaa Yoosef kan jedhamu, nama gamna arjaa tolaas. Kunis mari'a isaaniitiif hojii isaaniitti isaanitti hin dabalamne ture. Biyyi isaas Armaatiyaa biyya Yihudootaa ture. Innis immoo mootummaa Waaqayyoo hin abdataa ture. Inni gara Phiilaaxoos dhaqee dhaqna Yesuus kadhate. Gadi buusees uffata adiidhaanis kafane. Awwaala soqamaa keessas kaa'e. Kanaan dura hoomtinuu kan keessan hin kaa'amin. Guyyaa jimaataas ture. Sanbannis galuu jalqabee ture. Nadheenonni Gaalilaadhaa isaa wajjin dhufaniis duukaa bu'anii awwaala isaas arganii dhaqna isaas attam akka kaa'ame. Deebi'aniis urgooftuudhaaf dibatas kophee isaanii guyyaa sanbataattis olaanaa akka dubbii abboomichaati. Torbaanittis guddaa duraatti ganama obboroodhaan gara awwaalichaa dhufanii isa isa qopheessan urgooftuu baatanii isaanii wajjinis immoo kan biraa. Dhagichas awwaalichatti gara galfamee argatanii keessa lixaniis dhaqna gooftaa Yesuus dhabanii. Isaanis kana utuu raajiffatanuu kunoo namoonni lama isaaniin dura dhaabatanii uffata balaqqisuun sodaatanii fuula isaaniis lafatti gaddeebifnaan isaaniin jedhanii maaliif isa jiraataa warra du'an keessaa barbaaddu? Innas hin jiru ka'eera malee yaadadhaa akkuma inni isinitti hime. Ammallee Galiilaa utuu jiru akkana jedha: ilma namaatiin ta'a harka cubbamootaatti kennamuun fannifamuunis guyyaa sadaffaattis ka'uun. Dubbii isaas yaadatanii awwaalicha biraayis deebi'anii kanas hundumaa isaanii 11tti himanii isaan kaan hunduma isaaniittis. Maariyaam Magdalaatiif Yohaannis turanii Maariyaam haadha Yaaqoob isaan kaanis isaanii wajjin kan turan kana ergamootaan kan jedhan. Dubbiin isaaniis akka qoosaa si'ani isaanin amannes. Phexros garuu ka'ee gara awwaalichaas fiigee gad jedhees uffaticha kafana duwwaanis achi kaa'amee arge. Waan ta'eefis garaa isaatti dinqifatee gale. Ammoo of isaanitti mul'isee dhiphina isaa booddee jiraataa ta'e baay'ee dinqii amanamaadhaan utuu isaanitti mul'atu guyyaa 40 dubbii waa'ee mootummaa Waaqayyoos utuu isaanitti himu. Isaan biraa utuu jirus isaan abboome Yerusaalem akkan baane abdii abbaa haa eeggatanu malee narraa isa sadhageessan. Yohaannis bisaaniin cuuphaa tureyo isin garuu hafuura qulqulluudhaan hin cuuphamtu. Guyyaa yartuusee booda yommuu walitti qabamanis gaafatanii akkana jedha: yaa gooftaa, barana mootummaa Israa'elii deebiftaare? Isaaniin jedhes: isiniin kennamne bara sana yeroo sanas beekuun abbaan gooftummaa isaatiin isa isaa godhe. Garuu humnan argattu hafuura qulqulluun yommuu isin irratti gadi bu'u, anaafis dhugaan baatu Yerusaalemitti, Yihudaa hundumattis, Samaariyaattis, hamma daarii lafaattis. Kanas erga jedhee utuma isaan ilaalanuu isaan biraa ol jedhe. Duumessis isa simee ija isaanii duraayis dhokate. Isaanis gara Waaqaa utuu ilaalanuu inni utuu ol ba'u kunoo namoonni lama isaan bukkee dhaabatanii turan uffata adii uffatanii isaaniin jedhaniis: isin yaa namoota Galiilaa nana maaliif dhaabattanii jirtu? Gara Waaqaa ilaalaa. Yesuus kun isin biraa gara Waaqaatti kan ol ba'e akkanuman dhufa. Akka argitan gara Waaqaatotu ol ba'u. Hafuurri qulqulluun yeroo ergamoota irratti bu'e isaanis sodaa malee waa'ee du'a Yesuus Kiristoosiif waa'ee du'aa ka'uusaa humna waaqayyootiin guutamanii dhugaa hin ba'uuf turan. Phexros kan dubbatus dhaggeeffadha. Egaa dhugumaan habeeku sanyiin Israa'el hundinuu waaqayyo Yesus kan isiniif fanniftan gooftaa masiis akka godhe. Kanas erga dhagaanii garaan isaanii raafame Phexrosiinis jedhanii ergamoota kaaniinis maal goonu isin jarreen obboloota nana. Phexrosis isaaniin jedhe qalbii diddiirradhaa isin keessaas hundinuu adda addaan maqaa Yesus Kiristoositti hacuufamu dhiisu cubbuutiif ayyaana hafuura qulqulluu isin argattu. Abdichi isiniif yoo ijoollee keessaniifis fagoos kan jiranu hundumaafu. Luqaas waa'ee gooftaa keenya Yesus Kiristoos waan inni godheef waan inni barsiise baay'ee dubbateera. Teeppiin keenya garuu xinnoo sababii ta'eef waan muraasa duwwaa waraabneerra. Kunis gooftaan keenya Yesus Kiristoos nu fayyisuudhaaf seexana cubbuudhaaf du'a mo'uusaa kan nu ibsu duwwaa keessaa fudhanneerra. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16-17 keessatti Waaqayyo karaa Yesus Kiristoos waan inni godhe Luqaas akkuma dubbate kan nutti himuudha. Waaqayyo akkana biyya lafaa jaallateeroo tokkicha ilma isaa hamma kennutti isatti kan amanu hundinuu akkan banneef jireenya bara baraa qabaatuuf malee. Waaqayyo ilma isaa biyya lafaatti hin ergineoo biyya lafaatti faraduudhaaf biyyi lafaa isaan hafayyuuf malee. Macaafa kakuu haaraa gara biraa keessatti Phaawulos kan caafe gara warra Roomeetti Waaqayyo kan nuu qopheesse karaa fayyinaa innis gooftaa keenya Yesus Kiristoosiin amanuudhaan attamitti akka fayyuu dandeenyu kan nutti himuudha. Afaan keetiin yoo himte Yesus gooftaa akka ta'e garaa keettis yoo amante Waaqayyo du'a akka isa kaase hin fayyita. Namni garaadhaan amanoo tola ta'uudhaaf afaaninis hin hima fayyuudhaaf.